4 tonda buğday ketken, 2 tonda 200 mün ketken, 5 tonda 200 buğday şiras ketken, 250 litr yağ ketken, ettim hamasi?
Ha.
Yağ buğday şirası asosan i 4000 adashmasa 4400 litr suv ketken, bu hal 7 marotaba qaynatib, bir necha marotaba deylik. Shu qaynatib suv isparini bo'lganda, ya'ni qaytib qo'yish uchun 4400 litr oddiy suv ketgan.
Endi qozonning kattaligi qanaqa, u qanaqa qilyapsizlar qozonni, qanday qildingizlar?
5000 tonnaga rejalashtirilgan
qozon, a?
Ya'ni 5000 kiloga, 5000 kiloga, 5 tonnaga mo'ljallangan.
Bitta qozondami bu?
Bitta qozonda. Qozonning hajmi 3.5 metr.
Diametri, a? 3.5 metr diametr.
Diametri 3.5 metr, ha. Diametri 3.5 metr, chuqurligi 1.5 santimetr. Hajmi o'sha 5000 litr, 5 kuba.
Olov qanaqa bo'ladi? Past olov. Gazmi?
Gazli.
Gaz, ha? Endi bu bug'doyni qanaqa o'stirdingizlar? Shuncha katta miqdordagi bug'doyni qanaqa ko'tardingizlar?
Bu bug'doyni o'sha mahalliy aholidagi, o'sha bu yerdagi Namangandagi tuman viloyatidagi o'sha sumalakchi onaxonlar, otaxonlar, xullas hammalarini tashabbuslari, kechasi bilan uxlamagan mehnatlari natijasida 5 kunda yetishtirildi.
Nechta xonadon jalb qilindi endi? Bu qancha xonadon, qancha xonadon jalb qildingizlar?
Xonadon emas, bu yerda xonadon jalb qilinmagan. Bu xayrixohlar o'zlar chiqib, xayrixohlar mashinalar qilib yurgan bu yerdagi Namangandagi mana shu onaxonlar qilishgan.
Qachon pishadi endi bu? Pishmalik tayyor bo'ladi.
Bu ertaga, bugun kechgacha pishiriladi, ertaga tarqatiladi. Shundan bir qismi o'sha kam ta'minlangan oilalar va hokazo mehribonlik uylari, muruvvat uylariga tarqatiladi. Qolgan 3dan 2 qismi o'sha bu yerda Namangan haligi bog'da yig'ilgan mehmonlarga tarqatiladi.
Bepul.
Bepul.
Aha, yaxshi. Bu endi kim homiylik qilyapti? Buni puli, xarajati kimni to'layapti?
Bu narsani hammasi tashabbusi Namangan viloyat, Namangan shahar hokimligi.
Bu aholidan pul yig'ildi, deyilyapti. Shunaqa gap
bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Yo'q, bo'lmagan gap. Bir so'm yig'ilmagan. Bu Namangan shu shahar va viloyat hokimligining tashabbusi bilan bo'lgan. Bu hech qanaqa rekord uchun qilinmagan. Bu xalqqa bayramona bir ruh baxsh qilish maqsadida qilingan tadbir.
Ya'ni Guinness rekordlar kitobiga topshirmagansizlar buni?
Yo'q, yo'q. Bu misol uchun oldingi oshimiz aniq maqsad bilan Guinness uchun qilingan bo'lsa, bu xalqqa, vatandoshlarimizga yoki bo'lmasa mehmonlarga bayram baxsh etish uchun qilingan narsa.
Endi bu shu paytgacha qilinayotgan eng katta sumalakmi O'zbekistonda, dunyoda? Shunaqa desa bo'ladimi?
Nima deysiz?
Eng katta sumalakmi bu dunyoda shu paytga qilingan desa bo'ladimi?
Shunaqa desa bo'ladi bemalol.
Lekin Guinnessga nimaga? Endi hamma Guinnessga deb yozyapti-ku.
Yo'q, Guinness uchun qilinmagan. Birinchidan, bizning maqsadimiz Guinness bo'lmagan. Bizning maqsadimiz bayram moni shukuh baxsh etish bo'lgan. Guinnessda esa sumalak degan nominatsiya yo'q.
Bo'lmasam bitta qozonda qilmasdan ko'p qozonda qilsa bo'lardi-ku. Unda
endi bu qozon tayyorlandi. Maqsadimiz o'zbek oshxonasini yana ham har xil nuqtalardan ko'rsatish va qolaversa yaxshi niyat bilan bu naqa tadbirlarni nafaqat Toshkentda, nafaqat O'zbekiston, balki chet ellarda ham qilish niyat qilingan.
Ha, yaxshi. Endi nechta odam jalb etildi kavlashga? Kavlashga nechta odam jalb etildi?
25 ta bor, o'sha bug'doy ustida turgan 15 ta oshpazlar bor.
Bo'ldi, rahmat aka, omad ishlaringizga.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.